Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta pripravila predlog programa upravljanja območij Natura 2000 od letos do leta 2028. Kot sem povedal in predstavil že v prejšnji oddaji, je uredba dolga 3 strani, v svojem 4. in 5. členu pa grobo posega v pravico gospodarjenja zemljišči na Planinskem polju in Ljubljanskem barju, nekatere kmetije pa bodo zaradi tega ostale brez možnosti za pašo in pridelavo krme za svoje živali. Izvajanje zahtev bo obvezno za vse lastnike zemljišč, ne glede ali bodo ali ne bodo vstopili v intervencijo plačila Natura 2000, ki pa zaenkrat ne vsebuje določil o zneskih nadomestil za izvajanje zahtevanih ukrepov za obe imenovani območji. A v prvem členu uredba sprejme program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje do leta 2028, ki kot priloga postane sestavni del te uredbe. Ta program pa je izjemno obsežen in posega, lahko rečemo, prav vse predele Slovenije. Skrb za Naturo 2000 je naša skupna odgovornost, poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor in dodajajo, da je v pripravi predlogov sodelovalo več kot 85 strokovnjakov iz 13 organizacij. Glede na to, kako se je v zadnjih mesecih vsebina zahtev spreminjala in na dejstvo, da Ministrstvo za naravne vire in prostor o predvidenih strogih ukrepih, ki bodo na določenih območjih veljali, ni obveščalo lastnikov teh zemljišč in jih tudi enakopravno vključilo v sistem priprave zakonodaje, lastnikom tako zdaj ostaja le še možnost, da podajo svoje zahteve v okviru javne obravnave, ki na portalu e-demokracija poteka le še do 25. marca letos. V sredo in četrtek bo javna razprava o tej zakonodaji potekala v obliki dvodnevnega spletnega dogodka. Za udeležbo in sodelovanje v razpravi se morate prijaviti, kar vsekakor priporočam. Predvsem pa priporočam, da poveste svoje mnenje v tej razpravi in da jasno izrazite tudi nestrinjanje, ko gre za nerazumne in grobe posege v vašo lastnino. Dejstvo pa je, da so prizadeti lastniki vsej tej zgodbi popolnoma izenačeni z vso ostalo, kot rečejo, zainteresirano javnostjo. To pa seveda ni v čast pravne države. Prav tako kot ni v čast pravne države dogajanje ob gradnji kanala C0, kjer mestna občina Ljubljana, kljub temu, da gradi kanalizacijski kanal na strogo varovanih vodovarstvenih območjih, dela brez ustreznih dovoljenj. Več nam bo Blaž Krl povedal v nadaljevanju današnje oddaje. Vabljeni k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Dela na kanalu C0 se nadaljujejo kljub temu, da je od 6. marca črno na belem jasno, da mestna občina Ljubljana zato nima okoljevarstvenega soglasja. Gospod Blaž Krl, kako to kmetje, torej lastniki zemljišč, komentirate?
Ja, mi smo zelo razočarani nad samo državo, a ne? Sploh v bistvu tudi nad mestno občino, ker dejansko gre preko, bomo rekli, preko trupel. Policija je dejansko ukrepala tudi na podlage tega, samo da je ni niti preverjala, če ima te dokumente, niti po katerem členu bi lahko zaprosil asistenco. Tako da nas je prvo razočaranje smo doživeli s policije, ker je bila prej skozi korektna, potem pa je, rekel, je držala z gospodom županom. To je bilo prvo razočaranje. Drugo razočaranje pa je dejansko bilo to, da dejansko nas je na svojih lastnih parcelah so nas uklenjali in priseljevali, da se gremo stran. Potem pa še ta varnostna služba, ker nekatero je naredil za gradu zemljišče, se pravi občinsko ne bi bilo to, je nekako preprečil dostop do naših njiv. Drugo je pa tudi, da ni upošteval, da dejansko niso še narejene izmere. Tako da on v bistvu se je začel kar na hitro, se pravi, mudi se mu. Zelo se mu mudi zaradi tega, ker se mu izteče v koncu leta ta evropska sredstva. In se mi zdi, da vedno bolj deloval z nasiljem. In tudi, če nima vseh soglasij, bo delo do konca. In tle pričakujem, da bo on tudi, če ne bo dobil soglasja, bo delo naprej razen, če ga bo nekdo od ministrstva ustavil ali v inšpekciji, kjer bi mu dobesedno prepovedali, da se gradbene stroje odstrani.
Ampak gospod Blaž Kerelj, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je s tistim dopisom opozorilo, da je odstopilo zadevo tako Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in energijo, kot tudi Inšpektoratu za naravne vire in prostor, torej dvema inšpektoratoma. Vemo, da se bo postopek vlekel, verjetno bo v tem času kanal končan.
Gotovo, ker dejansko tukaj le se itek, on v bistvu išče te zakonske lukne, tudi že prej je iskal zakonske lukne, ker je delal nekak ta kanal po sklopih, tako tudi zdaj išče isto zakonske lukne in ker dejansko ve, da vsaka stvar traja 30 dni, tako da nekak pričakujemo, da bo on prej končal, prej bomo mi sploh dosegli tisto svoje. On bo v bistvu končal in dejansko to, kar se je zamislil, si je zadal in tako bo nekako prišlo kanal skupaj združen. Potem na koncu, ko bo pa steklo, bo pa nekako itak nekdo drug kriva, ne? Kar itak vidimo že v primeru stost, kaj se je zgodilo. Ne?
Torej, očitno je pravna država, lahko rečemo, v popolnem razsulu. Že pred 14 dnevi sem v kmetijski oddaji poročal, kakšni zadregi so ljudje oziroma ste kmetje na Ljubljanskem polju, ker čakate odločbo ustavnega sodišča, potem ko neka oseba toži, da ne smete uporabljati niti tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena v ekološkem kmetijstvu. Torej, kmetovanje je omejeno številnimi pravili na vodovarstvenih območjih. Mestna občina Ljubljana na drugi strani lahko počne, kar hoče. Vaš komentar.
Ja, tukaj le dejansko, ne, kot ste sami omenili, dejansko moramo dokazovati vsako stvar. On pa dejansko pere sam kanal, če sta območje, ker dejansko ni samo sam fekalije, ne, kot nam očitajo, da kmetje vozimo samo fekalije in dejansko onesnažujemo okolje, ker te ne bo držal, ker nam dejansko vzemajo tudi vzorce, da se vidi pregnojenost, tako da te ne moramo niti pretiravati gnojenjem. Tukaj pa dejansko pele sev, ker dejansko bo polno fekalije in tudi kemikalije. Problem je, da dejansko so različne kemikalije, ker dejansko tudi na ta vodovonosnik, ki je na tej trasi, ki jo dela, je samo 10 metrov potalnica. A ne? In kle se bo potalnica dvignila, tudi če kinete zadržijo, bo potalnica prišla do te višine, kjer bo lahko tudi te kinete popalavilo in dobesedno bo te fekalije stekle spet nazaj v potalnice. Tako da kle pričakujem, da bo en tak velik ekološka nesreča, ki je dejansko ne bo mogli preprečati. In tudi v bistvu konce tega vodonosnika, ker nam je rečemo zelo podom, dokler smo, ne vem, mi smo se z teh stvari zdržali zaradi tega, da lahko pijemo vodo brez klora, ker dejansko lahko odpreš pipo, ker piješ lahko vsak dan. Tudi zdaj v sušnih razmerah se je poznal, da je vodonosnik ni posahnul, ker smo se lahko neumejeno kopali ali pa tuširali. Dobesedno smo lahko vodo uporabljali tudi za zalivanje, ker nismo imeli omejitev. Zdaj pa dejansko se bo pokazala dejansko, koliko je ta potreba vode še leta krat, ko bo ta vodonosnik posahnul, se pravi, ker bo uničena. Ne?
Zelo težke napovedi, ampak tako kot ste prej rekli, samo politika oziroma ministrstva, ki so pristojna za to področje, lahko temu rečejo ne.
Ja, samo oni. Ker v bistvu mi smo že dobesedno obupavamo, ker dejansko kamerkoli od ustavnega sodišča, od Evropske skupnosti do raznih inšpekcij. Ne? Inšpekcija prihaja iz Ljubljane, kjer dobesedno, jaz sem, da ne bom napisal odločbo tako, ki bo škodil ljubljanskemu županu, a ne? In dobimo tudi iz tega nadzora dobesedno, kjer ne napiše, kateri datum je prišel, kdaj je bilo to ugledano, katera ura, se pravi nobenih podatkov takih. Nekako ugotovitve so samo to, da so vse skladno s temi predpisi in s temi odločbami in tako naprej.
Gospod Blaž Kerelj, hvala lepa za ta pogled in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in skupaj držimo, da zmagamo. Hvala.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje pa boste slišali še dva povzetka prispevkov, ki so se zvrstili na februarskem posvetu z naslovom Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino. Posvet je potekal v državnem svetu, ekološki kmet iz Kokre, magister Stanislav Bergant, pa je tako vse zbrane nagovoril in jih opozoril na psihološke posledice, ki jih prinaša prekomerna prisotnost zveri na podeželju.
Jaz živim v srednjem območju, bom rekel, jelenjadi. Škode po jelenjadi so problem. Vendar, ko človek doživi pokol, bom rekel, kobile, ki je bila, ne vem, selekcionirana neke generacije, potem pa vidiš, da je to čist nek drug nivo in zato sem danes želel prikazati ta drug del. To se pravi, so gospodarske, je ekonomska škoda pomembna, vendar, ti pokoli vplivajo tudi strahotno na, bom rekel, ta psihološki način ali pa razmišljanja, kako bojo kmetje ravnali naprej. Jaz sem danes tu v vlogi kot predstavnik sindikata kmetov in pa Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Lejte, jaz sem tudi imel priložnost predstaviti peticijo, ki jo je na zborih članstva podpisalo 54 nevladnih organizacij z področja kmetijstva. In tak, če rečemo, samo zbornicama več kot 100 tisoč članov, pa še druge organizacije, pa če ima vsak član, bom rekel, štirčlanska družina, tle pridemo do številke 500 tisoč, to se pravi za temi zahtevami te peticije stoji 500 tisoč Slovencev. Ideja širjenja zveri je povezati dinarsko pa alpske populacije. Mi vemo, da so, bom rekel, te osnovne področje pojavljanja zveri je ta južni del kot najbolj severozahodni del dinarske populacije. Tle so zveri vedno bile, držali smo jih v, bom rekel, spremljivi veličini. Zdaj so pa ti, bom rekel, želje povezati to dinarsko populacijo gor z alpskimi. Vemo, da se zdaj tu čist severno že pojavljajo ti primiki in tako naprej. In kaj se tle dogaja? Mi ta področja, bom rekel, povezljiva področja, so področja, kjer je značilnost slovenske kulturne krajine razpršena poseljenost. Tukaj se mi ne moramo pogovarjati, da zdaj bomo pa zveri držali, ne vem, v enem delu tega gozda, tukaj so pa travniki, pa pašniki, to ne gre. To je pomešano, tle pride do stika in sta dva problema, eno so pokolje, eno je pa v bistvu parjenje volka z psi. Temu se ne bomo mogli zogniti, to se pravi, če bomo dovolili, da bo v tem področju, če bojo v tem področju zveri. Tle se, jaz to velikrat poudarjam, osebki posamični so zmeraj bili medveda, da so prečkali to področje, to ni problem, ampak reprodukcija pa tukaj nemogoča. Zakaj? Zato, ker se tukaj je tradicionalno kmetovanje in zdaj, če to kmetovanje onemogočimo, potem bivanje v teh krajih pravzaprav izgubi smisel. Zakaj bi nekdo kmet na 1000 metrih živel pa hodil v Ljubljano v službo, če tam ne bo tudi kmetoval. Tle moramo tudi povedati, da je recimo ta zeleni EU dogovor, ekstenzivna živinoreja, eko kmetovanje, dobrobit živali, nič narobe, v prave smeri, pametno, bom rekel, hitrostjo, vendar vse te nove strategije so povezane s pašo domačih živali, kar pa je v diametralnem nasprotju strategijo širjenja zveri. Jaz bi tle še zdajle vas upozoril, jaz sem želel pokazati tudi, kaj doživljamo rejci. Zato bo tukaj nekaj, bom rekel, slik in posnetkov, kratkih videov, ki so po svoje šokantni, vendar jemljte to smo pripravili, pa izbrali iz teh omrežij interneta, to niso, bom rekel, neke skrivne zadeve, to so bile javno objavljene, ampak prosim, da to sprejmete. Recimo, kaj medved naredi, to je recimo mlada krava, pogledajte, živa, tukaj je poškodovano, smrtno poškodovano žrebe. Tle ne rabimo dosti besed, tle slike pa videj vse sami povedo. Trpljenje živali in tukaj odločevalci, prosim, imejte to v obziru, ko premetavate številke. Tukaj vidimo pokončano oslico, pravijo osli varujejo, a ne, velika laž, od zadej vidimo žrebička, polovica še v maternici. Poškodba krave, jasno, da ta krava ne more preživeti. Vidimo ovca kot mati, smrtno poškodovana, pa še vedno skrbi za, bom rekel, svojega mladiča, ki je bil potegnen iz njega trupa. S takimi zadevami se srečujemo rejci. Veliki pokoli. Tle pa zanimiv posnetek za razumeti, kako pravzaprav volk ubija. Tle vidimo, da je volk gre daloč preko svojih potreb, ko recimo zaide v trop ovac, potem on pobija, dokler se kaj primika. In on se ne zadovolji, on bi bil dan, dva, tri dni, lahko se tudi ene ovce, ampak on pobije vse, kar vidi, da se primika. In tukaj seveda domače živali niso navajene ne bežati, ne, in tukaj so strašne tragedije. Zdaj vidimo, da se tudi, bom rekel, pri velikih živalih, alpake so se omenjale, tukaj vidimo pokol psov, lovskih psov, domačih psov, tudi pastirskih psov. Tle, kot sem že povedal, v interakciji volka in psa pride prvič do pokolov psa in seveda do medsebojnega parjenja. Zdaj, tle je velik mit, da volk človeku ni nevaren. Lejte, tle imamo čist svežo novico iz Bosne, vukovi pojeli človeka na Vlašiču. To se je zgodilo zdaj le 10 dni nazaj. Potem tle imamo posnetek iz Polske, pastir požrt od volkov. Zveri so predatorji, to je bilo že danes povedan, oportunisti, on, volk se ne bo, bom rekel, za eno vitalno košuto prav dolg matrov, če ima v bistvu na razpolago pašne živali. Tle so poškodbe od medveda v Romuniji, tega človeka, slučajno so bili trije pohodniki skupaj in so ga uspeli rešiti, drugač mislim, da je jasno, da bi ga medved ubil. Zdaj prav je, da poznamo, volk potrebuje približno 3 kg mesa na dan. To je približno 1000 kg na leto, če vemo, da ima, bom rekel, ovca 50% mesa, to pomeni 80 ovac, 200 srnadi in podobno. Ampak vemo, da je volk ubija daleč preko svojih potreb in te številke so nekajkrat višje, bom rekel, ki ostanejo za pokoli. Potem volkovi so zahrbtni ubijalci. Lejte, za razliko od teh večine afriških mačk, ki ste, če ste gledali te posnetke, recimo mačka afriška ta prvi zadavi svojo žrtvo in potem začne jesti jo. Ampak volkovi od zadaj trgajo meso iz še živih živali in te živali umirajo v strahotnih mukah. Potem v Franciji so raziskavo naredili in so ugotovili, da volkovi v zaščitenih čredah povzročijo barbarske masakre. In takih napadov je bilo 95% v zaščitenih čredah. Volk in medved sta močnejša od človeka, če ta ni oborožen. Prisotne zveri in nasilje in gozote posede povzročajo nelagodje in strah. Sobivanje z vermi smatramo, da je utopija. Tle prav, da pogledamo, a ne, kaj nam ponujajo, kaj, da volk, da ga volka lahko ščitimo z mrežami, da volka lahko ščitimo z elektromrežami, da volk, da dejmo živali zapirati v hleve, to se prav, tudi to se ne obnese. Varovanje s pastirskimi psi in pastiri, lejte, v Turčiji so vzgojili pravzaprav kangala, ki je edini pastirski pes, ki je nekako lahko parira volku, pa še to more biti v čredah, pa še tukaj pride do poboja tudi teh. Pa zdaj bi še mogoče tole pogledali, lejte, tudi nasprotno se dogaja. To se pravi, tam, kjer dobro varujejo črede, potem vidimo, da dobri pastirski psi v premoči seveda ubijajo volko. In jaz mislim, da smo vsi mnenja, da si tudi volk zasluži, bom rekel, pošteno smrt na tak način, kot ga recimo predpisuje kodeks slovenskih lovcev. Tle vidimo, verjetno ste brali, to je predsednica Evropskega komisije, ta poni je bil zaklan od volkov. Tukaj je srečna družina s novimi jagenčkami, tukaj imam en video, pa nam zdaj otrok objema živali in vse te, in mislimo, da odnos rejca imetnika do domače živali je drugačen. Lejte, te živali imajo imena, številke, nekdo jih je murat. Ljudi z njimi žalujejo že zaradi pričakovane humane smrti. Mnogi so po pokolju odločajo za prenehanje reje, kmetovanja, odnosa. To so dolgotrajne psihične posledice zaradi izgube ljubljene živali na tako ukruten način. Mi smatramo, da je tle kar nekaj kršitev naših, predvsem ustave, je bilo že omenjeno, Alpska konvencija, Slovenija je predseduje in bi odločevalcu predlagal, da preberte memorandum o gorskem kmetijstvu iz te konvencije. Mi mislimo, da to stanje povzroča družbene, socialne konflikte, delitve, nezaupanje v nacionalno politiko in krepitev evroskepticizma. Ta karizmatična natura teh zveri je grobo zlorabljena za denar. Če imamo tle neke skupine glavnih deležnikov, pa je ena od teh so strokovnjaki in inštitucije zalivane z davkoplačevalskim denarom. Izjemoma imamo tukaj dobre strokovnjake, se upravičujem, ne spadajo med to skupino, vendar potem imamo tle politiko, imamo romantične naravovarstvenike in splošno javnost, imamo pa seveda imetnike domačnih živali, rejce in tako naprej. In zdaj se tukaj odvija ena zanimiva igra, to se pravi, tako ta skupina, kot romantični naravovarstveniki, ki poskušajo vplivati na splošno javnost, ta splošna javnost seveda vpliva na politiko, ta politika pa deli denar. Popolnoma je pa spregledana ta, bom rekel, deležniška skupina, ki edina trpi, edina nosi posledice te, bom rekel, igre na njihovih hrbtih. In postavlja se ključno etično vprašanje, kakšne so vrednote, kakšna so moralna načela, kakšna je sploh osebnost politikov, strokovnjakov in zagovornikov tega genocidnega odnosa do lastnega naroda in njegovih tradicionalnih vrednot, da gradijo svojo politično in strokovno kariero pa eksistenco na tem judeževem denarju na račun strahotnega trpljenja ljudi in živali, na siromašenje biotske raznovrstnosti in očuvanju slovenske kulturne krajine. Zakaj se to genocidno stanje dopušča, kaj je ozadje, aj pohlep, aj nevednost, aj nesposobnost, aj je ignoranca. Rešitve so enostavne. Lejte, zonacija, uravnavanje številčnosti, pravičen odškodninski sistem. Lejte, zelo se prizadevamo, da bi bila država lastnik divjadi in zveri in ona ne more biti drugačen lastnik, kot smo pa ostali. To se pravi, zdaj, mora odgovarjati počasi, za materialno in nematerialno škodo. In jaz strnem, da je nematerialna škoda nekajkrat večja od materialne škode. Te grafe, ki kažemo, kam se, pa da je škoda dol, pa tako naprej, to je eno veliko zavajanje. Mi vemo, da veliko jih je opustil rejo, ne grejo in zato seveda, če interpoliramo, ko ne bo nič domačih več živali, bo tudi nič škod. To se pravi, postajata samo dve poti, ali bomo ohranili tole podeželje, ali pa bomo v nekaj desetletjih dobili sliko, ki jo danes vidimo lahko v Kočevju, se je začela pojavljati po izselitvi domačinov po drugi svetovni vojni. Hvala.
Tako je ekološki kmet iz Kokre, magister Stanislav Bergant, vse zbrane na posvetu z naslovom Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, ki je februarja potekal v državnem svetu, opozoril na psihološke posledice, ki jih prinaša prekomerna prisotnost zveri na podeželju.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tematiko težko vrednotljivih škod po zverih, ki so jim priča na podeželju, je prej obdelal magister Stanislav Bergant. Problematiko direktnih škod pa je pod drobnogled vzel Jernej Redek, ki prav tako prihaja iz Sindikata kmetov Slovenije. Zbrane v dvorani državnega sveta je med drugim opozoril.
Se pravi, škodni primeri pa škode za leto 2022 morate vedeti, da je recimo pri volku še ena polovica odprtih primerov, pri medvedu pa še dvakrat toliko, kot je bilo zaprtih, odprtih primerov. To so podatki iz januarja za preteklo leto, da se ne bom dolgo zadrževal. Se pravi, denarno vrednotljiva škoda je tista, katero država prizna rejcu, ko Zavod za gozdove oceni škodo, je nadomestilo samo za tisto žival, za, bomo rekli za kadaver, za tisto kilo mesa in ničesar drugega. Da ne govorimo, da v Sloveniji vsak kmet pozna svoje živali po imenu. V Sloveniji nimamo intenzivne reje po 40 tisoč govedi na kmetijo. V marginalnih območjih se v bistvu so ljudje zelo vezani na te živali, ni prvoten namen reje s temi živalmi zaslužiti, ampak je v bistvu prvoten namen ohranjati krajino, zato da se gost ne zaraste do hiše. Druga težava pri tej denarni odškodnini je ta, da v bistvu je upravičena sem tista, katera je dokazana. Bil je menjen prej šakal vemo pobere dan dva starega jagnička. Kmet ga največkrat ne vidi. Tega ne moreš dokazati. Škodo na planinah, ko zberejo ovce, ki jih prepeljajo dolino, ki jih polovica fali, koliko kadavrov se lahko še najde potem tam. Vse to ni nikoli plačano, zato so te odškodnine res mizerne, glede na vse skupaj. Pa preidimo na neovrednotljive škode. Se pravi, prva, ki je v bistvu, da zveri v Sloveniji zavzemajo nov prostor. Prostor, kjer niso bile nikoli prisotne ali so bile samo občasno prisotne. Na teh površinah se potem zmanjšuje kmetijska dejavnost, se opušča živinoreja, se zarašča. Na te površine skupaj z zvermi pride divjad. Vemo, da volk zmeri porine najprej srnjat, ki se umika volku pred sabo. Se upravičuje, jelenjad. Ko jelenjad prije neke površine, kjer prej ni bila prisotna, začne s postopki spreminjene flore in faune, začne uničevati polja, kmetje opustijo polja in podobno. S tem se povzroči, da se v bistvu cele populacije divjadi preselijo v regije, kjer prej niso bile prisotne. Potem imamo manjšo prehransko varnost Republike Slovenije, posledično za zmanjšanje živinoreje. Morate vedeti, da 90% govejih pitancev v Sloveniji je predelanih na kmetijah, ki jo dajo manj kot 10 živali na leto. Se pravi tudi v teh hribih. In v bistvu, predvsem pa so tam prisotne tudi krave dojilje, katerih nam tudi manjka. Poleg drobnice, ki pa itak že tako vemo, da jo imamo malo v Sloveniji in se stalež, nažalost, tudi zaradi zveri se je zmanjšal. Posledica je tudi manjša poseljenost podeželja, ki posledično pomeni skupaj z spremembo strukture krajine tudi izgubljen prostor za turizem, za kmeta pa je zelo pomembna tudi izguba rejskih ciljev oziroma plemenske vrednosti živali, več generacij odbera živali, proba narediti selekcijo, ali pa imajo živali petkratno, desetkratno plemensko vrednost, kot je vrednost v sami teži mesa. In tega tudi ni nikoli plačano pri kmetu. Kaj pa v bistvu širitev velikih zveri, katerih biološka kapaciteta, eni pravi, da ni presežena, jaz rečem, da je veliko krat presežena, ampak vse ste prej slišali ministrstvo za naravne vere. 200 zaščitenih živali imamo, ampak na treh vrstah dela pa polovico sodelavcev. Ja, seveda, tam je denar, se upravičujem. In to je dejstvo, ne? Nihče pa ni vprašal, glejte, kmetje, zakaj Slovenija je tako posebna? V Sloveniji lahko piješ vodo iz vsake pipe v vsaki stavbi. In Slovenija je druga po biodiverziteti v svetu, če sem prav prebral. Kdo je odgovoren za to? Ne uradniki, ne, ne vladniki, ampak kmetje, ki so stoletja vzdrževali ta ekosistem in upravljali poleg svoje osnovne funkcije, da so v preteklosti preživeli, sedaj tudi prehranjujejo narod in sebe. Se pravi, stoletja kmetijske dejavnosti so razvile floro in fauno, katera se s prihodom ali pa prenožitvijo velikih zveri spreminja. In to je taka izguba, ki jo denarno ne moramo vrednotiti. Sploh se o tem ne govori, o spremembi travne ruše, kamor volk potisne jelena, jelenjat govedo se omakne ali pa ovca, jelenjat pase na drugačen način, se spremeni struktura. To za nobenega v Sloveniji ni pomembno, ampak to je narodno bogatstvo, ki ga zgubljamo. Pomembni so medvedki, ja, lepi plišasti medvedki, romantično zastopanje živali, no, tudi interes korporacij, da ne nazadnje v Sloveniji goji, zveri in spravi ljudi iz teritorija. Za zaključek, prekomerna namnožitev pomeni nenormalen pritisk na obstoječo floro in fauno, sejanje strahu med ljudi na podeželju, izseljevanje podeželskega prostora, skupaj z umikom živali posledično pomeni zaraščanje krajine, zmanjševanje prehranske varnosti Republike Slovenije, izguba potencijala za turizem, spreminjanje Slovenije v nacionalni park Evropske unije in pa, da ne boste mislili, da ta prehod iz Balkana proti Alpam zveri, da je to želja posameznikov, pač želja korporacij, da se na ozemlju Republike Slovenije uveljavijo nekatere zadeve, ki jih veselijo potom nekaj posameznik naravovarstvenikov in Slovenci ali pa slovenski kmetje, pri tej zadevi ne moramo biti udeleženci v eksperimentu in tega enostavno ne bomo dovolili, kajti če kmetu uide koza ali krava na sosedovo, mora sosedu povrniti škodo. In pričakujemo, da bo v države v enakem obsegu tudi kmetu povrnjena škoda, če zaščitene zveri naredijo pri kmetu škoda. Pa ne samo tisto na kilo mesa ali pa na kadaver, ampak tudi vsa psihološka in ostala škoda, ker si je to zaslužil.
Tako je Jernej Redek iz Sindikata kmetov Slovenije vse zbrane na posvetu z naslovom Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, ki je februarja potekal v državnem svetu, opozoril na nedorečenosti glede priznavanja o vrednotljive škode po zverih. Z objavo povzetko povedanega na posvetu bom nadaljeval v prihodnjih oddajah. Za danes je to vse, lepo nedeljo vam voščiva tehnik Aleš Karba in voditelj Robert Božič.